În adevăr, această experiență pe care a avut-o omul acesta este o experiență unică, o experiență model, o experiență standard. El spune despre experiența lui că este a unui om care este cel dintâi dintre păcătoși, campion. El este model pentru că el spune, dacă pe mine m-a iertat Domnul, după mine poate să ierte pe oricine. Și ca să nu vi se pară că sunt exagerări lucrurile acestea, aș vrea să deschidem repede în 1 Timotei, capitolul 1, care sună așa, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Aș face o paranteză. Neștiința duce la necredință. Știința Evangheliei ne poate ajuta astăzi să credem. Marea problemă a oamenilor este că nu știu. Și trebuie să li se spună ca să știe. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Ascultați, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Nu este modestie, nu este exagerare, ci este o convingere a acestui om cu privire la starea lui înaintea lui Dumnezeu. Ascultați mai departe. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare. Primul, campionul care consumă toată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Astea nu sunt cuvinte goale, astea sunt cuvintele veșnice ale Scripturii. Ascultați mai departe. Ca o pildă celor ce ar crede în El. Dacă pentru mine, spune Pavel, s-a consumat toată îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, după mine, oricine, oricine, eu sunt exemplu, dacă crede, este scăpat. Ca o pildă, ca un exemplu, celor ce ar crede în El în urmă, ca să capete viața veșnică. Și urmează o doxologie, urmează un cuvânt extraordinar de închinare a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Acesta este un pasaj dintr-o epistolă pastorală pe care o scrie lui Timotei și care ne învață ceea ce fratele ne-a pus mai înainte, această experiență de credință adevărată, reală, trăită de omul acesta și care o trăiește în condițiile acestea. Eu sunt cel dintâi. După mine cine vine, eu sunt exemplu. Ce fel de exemplu? Exemplu că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Și exemplu că oricine crede în Domnul Iisus capătă viața veșnică. Ce fel de exemplu ești? Ce fel de exemplu ești ca mamă? Sau ca tată? Sau ca frate? Poți să fii un exemplu să spui, m-a iertat pe mine, te poate ierta și pe tine. În orice caz, privind spre acest text, lăsându-l un pic deoparte, Scriptura abundă în mărturisirea pe care omul acesta o face. În capitolul 9, vorbește despre el Luca. În capitolul 22 vorbește el personal în fața unor oameni porniți, oameni religioși, oameni care erau în stare să-l sfâșie, oameni care spuneau: omul acesta s-a rătăcit de la credință, s-a rătăcit de la dreapta credință, omul acesta este o ciumă. În capitolul 22, în fața unui auditoriu foarte larg, omul acesta începe să-și spună experiența lui, care seamănă cu ceea ce fratele ne-a introdus în capitolul 9. Iar în capitolul 26, a treia oară, în această carte, Faptele Apostolilor, de data aceasta în fața unui auditoriu select, este acolo împăratul Agripa, este dregătorul roman, este acolo toată suita regală cu capitani, cu ofițeri, cu... și care stau și îl ascultă pe Pavel în pledoaria lui. Ce este interesant, este de văzut providența lui Dumnezeu cum lucrează. Cum lucrează providența lui Dumnezeu? Așa cum s-a spus, omul acesta, mergând spre Damasc, se întâlnește cu această persoană cerească. A fost șoc pentru el. El știa despre Iisus că este unul care, un sectant care a avut niște adepți, care au umplut Ierusalimul cu ei, trebuie să-i stârpim, noi suntem cu dreapta credință, noi suntem cu Moise, noi suntem cu legea, noi suntem cu tăierea împrejur, noi suntem cu sabatul, noi suntem cu împărăția lui Dumnezeu, iar omul acesta este cu Iisus. Care Iisus? Iisus a murit. A murit ca un înșelător. A murit ca unul care a fost pedepsit. Și oamenii aceștia îl urmează pe un Iisus mort. Este tot ce știa bietul omul acesta. Și s-a gândit, trebuie să apărăm dreapta credință. Trebuie să facem tot ce putem să stârpim secta aceasta. Și așa cum s-a spus, și-a dat toată silința, tot zelul lui, și-a făcut lucruri abominabile. A despărțit pe copii de părinți, pe părinți de copii, a tras de copii, a închis în temniță, a condamnat la moarte, a făcut lucruri inimaginabile. Ei bine, omul acesta, pe drumul acesta care merge la Damasc cu socoteala ca și acolo să-și ducă el nebunia lui, așa cum s-a remarcat, se întâlnește cu cerul. Cerul are legătură cu pământul. Ce faceți dumneavoastră are legătură cu veșnicia. Atitudinea dumneavoastră, preocupările dumneavoastră, viața dumneavoastră, trăirea dumneavoastră, relațiile dumneavoastră au legătură cu veșnicia. Noi pe aici suntem doar trecători, doar pasageri. Se notează tot. Se spune că oamenii vor trebui să dea socoteală până și de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Sunt cărți, vorbesc simbolic. Se scrie tot, se cunoaște tot despre mine și despre tine. Suntem ființe responsabile. Trebuie să fim foarte atenți. Ne apropiem de final, vor fi deschise odată cărțile. Adică este înțelegerea că va fi odată dat totul la iveală. Este în legătură cu mine și cu tine. Și este în legătură cu veșnicia mea și veșnicia ta. Suntem ființe responsabile. Este un cuvânt de seriozitate, așa cum a spus și fratele mai înainte. Și suntem responsabili pentru viața pe care o ducem. Omul acesta s-a întâlnit cu o persoană, cu o persoană specială. Atunci a fost uluiala lui. O lumină din cer care o întrecea pe-a soarelui l-a pironit jos. A auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Șoc! Ce șoc! Dumnezeu ne poate șoca și pe noi și folosesc cuvântul acesta în sensul bun al cuvântului. Mântuirea este un șoc. Este ca o descoperire. Este ca ceva extraordinar. Este ca ceva care șochează. Eu sunt păcătos? Da, ești păcătos. Eu sunt responsabil? Da, ești responsabil. Eu trebuie să merg la judecată? Da, trebuie să merg la judecată. Eu trebuie să dau socoteală? Da, trebuie să dau socoteală. Este o problemă serioasă. cine ești? Oamenii nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Nu ești cumva cel mort, ce-i cu tine? Tu vorbești? Ești viu? Eu știu despre un mormânt al tău acolo, lângă Ierusalim. Mort pentru totdeauna. Ce se întâmplă? Tu vorbești? Tu nu ești mort? Ce șoc trebuie să fi fost. Așa ne purtăm și noi, ca și cum El e mort. Mințim, suntem răi, suntem invidioși, suntem geloși, suntem răutăcioși, suntem vai de capul nostru. Ca și cum deasupra noastră nu mai este nimeni și nimic. Dar El este viu și așa cum remarca fratele, toate acestea, cum spunea odată un om, pe mine mă lovesc. Viața mea și a ta e în legătură cu El, pentru că El este Creatorul. Aș folosi o imagine banală, nu? Vine copilul târziu acasă pe la 12-1 noaptea și mama plânsă și zice, ah, n-am putut să dorm. Cine te-a pus să nu dormi? De ce nu te-ai culcat? Păi știi, există o legătură între mine și tine. Ce legătură? Eu sunt liber, eu sunt independent, eu fac ce vreau. Mă, copile, n-ai minte, mă. Eu sunt mama ta, impulsul, relația, nativitatea, genetica. Relația mă face să zic... Ce s-a întâmplat cu ea? Unde o fi? Ce s-a întâmplat cu el? Unde o fi? Este doar o comparație care să ajute un pic tabloul nostru. Și încerci să-i explici copilului și copilul zice, ești nebună. Tu te știi culcă liniștită. Păi n-auzi că mă doare? Te doare? Pe mine nu mă doare. Asta înseamnă o relație ruptă. Asta înseamnă o nebunie a copilului, a fetei, a băiatului. Și încerci să plângi și zici, mai plânge atâta, lasă-mă în pace, sunt liber, sunt mare, sunt vaccinat, mă sper la creier, ce se întâmplă? Toată ziua mă întreb ce ai făcut, ce eu sunt copil. Asta e nebunia de astăzi. Dar asta e nebunia pe verticală. Doamne, dar ce ai cu mine? Eu sunt liber. Dar ce te bagi în viața mea? Eu fac ce vreau. Ce nebunie. El zice, păi stai un pic, tu știi că eu te-am creat? Știi că vreau, pot să spun codul genetic? Știi că te-am creat pentru mine? Pentru mine te-am creat! Pentru slava mea te-am creat! Eu sunt Dumnezeul tău! Tu mă întrebi pe mine de ce mă bag în viața ta? Păi fără mine te rătăcești! Fără mine ești orb! Fără mine în independența ta ajungi de fapt sclavul păcatului, al poftelor! Și cea mai mare înșelătorie al celui rău este să fii sclavul tău însuți. Așa vreau eu. Dar asta e robie când zici așa vreau eu. Este exact cum un copil, iarăși folosesc această imagine, vine și zice, așa vreau eu. Și mama plânge și zice, nu e bine așa. Nu ai vrea să te învăț eu ce trebuie. Nu! Asta e nebunie. Nu cumva faceți așa fetelor și băieților care sunteți aici. Lasă-mă în pace, iară mă întrebi. Iar mă sun, mă fac de râs, sunt și eu la o întâlnire, a sunat-o mama. Ce nebunie, e normal, ce faci scumpa mea, ce faci scumpul meu? Iar mă sun? Chiar nu pot să stau liniștit? Oh, cum adică să stai liniștit? Cred că ar trebui să stai liniștit când auzi telefonul. Mă iubește mama, da mămico, vin imediat. Ce mult mă bucur mămico că te gândești la mine. Ăsta ar fi normalul. Dar este anormalul. Anormalul. Am folosit doar imaginea pe orizontală. Haideți să o mutăm pe verticală. Omul acesta rămâne șocat. Cine ești? N-a zis cum aș zice eu acum. Cine ești, Doamne? Nu, n-a zis așa. Și acolo, tremurând și vai de capul lui, cine ești, Doamne? A fost o intervenție supranaturală. Și aici aș vrea să spun că avem nevoie de o intervenție supranaturală. Dincolo de logica noastră e bună, de citire, de rațiune, Evanghelia este supranaturală. Ea ne pune în legătură cu cerul. Vedem cerul? Nu-l vedem. Îl vedem pe Domnul Iisus cu ochii liberi? Nu-l vedem. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să ne convingă. Măi, George, Nelu, Rodica, cum te cheamă, Domnul Iisus e viu, e o realitate. Ai de-a face cu El. Nu e o invenție, nu e o religie. Religia este să fac ceva pentru El. Credința este a făcut El pentru mine. Religia este să mă chinui cum să ajung sus. Credința este a coborât El de sus jos la mine ca să mă salveze. Cine ești, Doamne? Bună întrebare. Nu este timpul. vă las cu ea alături de lucrurile care s-au spus înainte. Și răspunsul este șocant. Pe mine mă cheamă și spune numele întreg. Eu sunt Iisus. Nu. Nu ăsta e numele întreg. Care e numele tău întreg, Doamne Iisuse? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Așa mă cheamă pe mine. Asta este identitatea mea. Asta te poate ajuta. Asta mă lovește pe mine. Asta mă doare pe mine. Asta mă mâhnește pe mine. Vorbesc de Domnul Iisus. Dar asta te poate ajuta pe tine. Tu mă super pe mine. Dacă aș spune mama fetei cam așa, ce vrei, mamă? Cine ești tu, mamă? Eu sunt mama pe care tu o superi. Interesant. Ăsta e tot numele meu. Așa mă cheamă pe mine. Eu nu sunt doar mama, ci eu sunt mama pe care tu o necăjești și o faci să plângă. Sau eu sunt tatăl pe care tu îl faci să plângă. Ăsta e numele lui. Aceasta este identitatea lui. Prima identitate. Așa începe pocăința. Asta ne ajută. El spune, mă prigonești, mă doare. El este primul care îl doare. Ca acesta, mărâtul de jos, eu sau tu, să zicem și noi, mă doare și pe mine. Pentru că te doare pe tine, mă doare și pe mine. Pentru că te-am supărat pe tine, sunt supărat pe ce am făcut. El are inițiativa inclusiv în pocăință. Pentru că îl doare pe el. Așa cum un copil normal, uitându-se la lacrimile mamei sau a tatălui, se cutremură și zice, băi, cred că-s nebun. Am văzut lacrimile mamei, mă duc acasă. Mai stau 5 minute, mai stau o oră, du-te și te culcă, lasă că am eu cheie și alte prostii. Băi, mă duc acasă. Păi ești prost, zice anturajul. Atenție la anturaj. Ești chiar așa copil? Băi, nu mai pot, dar ce s-a întâmplat? Mă doare! Ce te doare? Mă doare că o doare! Mă doare că o doare! Nu mai pot! Sunt normal! Pentru că sunt legat de ea, mă doare și pe mine! Ea a început să spună! Ce a început să spună? Că o doare! Interesant! El ne provoacă! El ne trezește durerea! Avem nevoie de mărturisirea durerii! Fără durere nu este mântuire! Dacă nu te doare, ce să faci cu iertarea? Dacă nu plângi, dacă nu-ți pare rău, ce să faci cu iertarea? Cum se poate noda relația dintre o mamă și o fată? Râzând? Nu. Văzându-o pe mama că plânge, fata să râdă. Ce? N-ai minte. Dar dacă fata începe printr-o minune să-i curgă lacrimile, iartă-mă. Wow! Ce minune! Ce minune! Așa mă cheamă pe mine. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și nu fac decât să repet ce a spus fratele. Ce vrei să fac? Au spus-o odată la cuvântarea lui Petru, când au fost topiți de cuvintele acelea. Voi l-ați răstignit, voi... Ce să facem? Pocăiți-vă. Pocăiți-vă înseamnă să vă pară rău. Pocăința este o problemă de simțământ, să te doară, dar nu doar atâta, să se schimbe gândirea. Băi, eu am supărat-o pe mama, încep să gândesc. Nu, am supărat pe tata. Asta e realitate, nu este fantezie. Asta este adevăr. Adevărul ne poate ajuta să ne pocăim. L-am supărat pe el dincolo de părinți. Cartea Sfântă completează acest tablou și în capitolul 22, dar eu aș vrea să ne cantonăm un pic repede de tot în capitolul 26, unde această experiență paulinică este completată. Pentru că Luca spune și el ce a spus Pavel, dar nu a putut să-i spună tot. Apropo, experiența aceasta de mântuire este o minune. Apropo, aveți ce să povestiți? Ați avut o experiență cu el? A fost un moment în care a zis, recunosc că sunt vinovat. Recunosc că sunt vinovat. Recunosc că te-am supărat. Îmi pare rău că te-am supărat. Vin la tine. M-am săturat de viața asta de păcat, de viața asta selfish, de viața asta pentru mine, de viața asta egotică, de viața asta în care eu fac ce vreau. Sunt liberă, sunt liber. Mă gândesc la mine, trăiesc pentru mine, îmi place de mine, eu sunt. Eu mă învârt în jurul meu. Asta este religia umanistă, asta e religia eu-ului, asta e religia omului. Și vine această descoperire, nu religie, ci credință. Credința că trebuie să trăiesc pentru El, dar trăim pentru El, sunt împlinit. Trăind pentru El, un copil normal, care plânge când plânge mama. Ce se întâmplă cu copilul acesta? Doarme bine după aceea. Este ușurat. A vărsat tot. Ah, ce nebun am fost. Ce nebun am fost. Se mai trezește și cu o friptură în farfurie. Și cu îmbrățișarea mamei. Și doarme dus, fericit. De ce? Că s-a pocăit. A ieșit afară răul. L-a manifestat. Pocăința este ușurare. Pocăința este mărturisire. Pocăința este schimbarea felului de a înțelege lucrurile. Pocăința înseamnă să fii în termenii adevărului. Pocăința înseamnă să revii în realitatea adevărată a trăirii cu Domnul Iisus. În capitolul 26 este ceva extraordinar. După ce se consumă ceea ce ni s-a citit în capitolul 9, urmează acolo în capitolul 26 ceva șocant. Ca o completare. Scoală-te! Stai în picioare! Oh, șoc! Ce ridicare! M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Ce minune! Omul care lupta împotriva lui Iisus, crezând că e mort și s-a terminat cu el și cu toată secta lui, aude acum ceva uluitor. Scoală-te la treabă! Apropo, cum mi s-a spus mai înainte. De acum ești slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Oh! Cel din ceruri lucrează. Cel din ceruri e viu. Cel din ceruri are o împărăție. Cel din ceruri are o agendă. Cel din ceruri are un plan. Și vrea să te cuprindă în planul lui. Există un plan al celui rău. Măi, zice, tot merg eu în iad, îl iau și pe George. Îl iau și pe Roxana, că sunt prostuți, n-au minte, i-am păcălit. Există un plan al celui rău. Dar deasupra lui există planul veșnic al lui Dumnezeu cu tine, cu viața ta, cu tinerețea ta sau cu bătrânețea ta, cu fiecare. Scoală-te să te pun martor. Până acum ai fost martor la păcat. Până acum ai aprobat păcatul. Chiar așa se spune când a fost în situația de martiraj al lui Ștefan. Era și el martor. Martor la ce? Martor la omorârea lui Ștefan. Sunt de acord cu moartea lui Ștefan. Îndepun semnătura. Păzea hainele celor care îl omorau pe Ștefan. Martor. Da, este foarte bine ce se întâmplă. Ce nebunie! Ce nebunie! Să fii martor la curvie, la beție, la minciună. Băi, de ce te pun martor? Păi ce să fac? Spui o minciună. Băi, te pun martor în chestia asta. Zici ca mine că e problema cu divorțul. Ții cu mine. Și sigur că lucrurile ar putea continua, nu e timpul. Wow! Te pun martor la cele veșnice. O să mă vezi lucrând. Aici aș vrea să fim atenți. O să mă vezi lucrând în viața ta. O să vin la tine. O să vin în viața ta. O să fiu cu gura ta. O să fiu cu timpul tău. O să fiu cu picioarele tale, cu inima ta. Eu o să fiu, dacă vreți așa o imagine, eu o să fiu mâna care intră în mănușă. O mănușă, dacă îi spui, măi, poți să ridici găleata asta, mănușa? Nimic. Dar dacă intră mâna în mănușă, se poate ridica găleata. Noi suntem doar mănușa, noi suntem doar vasul și El vrea acum să ne pună martori a lucrurilor pe care le face El. Ce minune! Iertarea Lui, mântuirea Lui. Să te duci în parcul de aici de vis-a-vis Te duci un pic să te odihnești, dar dacă tot ești pe bancă, scoate un tractat și dă-i și lui Georgescu de lângă tine. S-ar putea să te refuze. Sigur, se poate. Asta e riscul, dar n-ai ce să faci. Oriunde, la spital, oriunde te duci, schimbă o vorbă cu cineva. Face, dar te duci până la cumpărături. Când mai mă duc, oamenii se uită ciudat la mine, că să mai și zâmbești și să le mai dai și ceva de citit. Sună ciudat, toată lumea e morocănoasă, că așa sunt românii. Dar noi putem să fim senini. Uite aici ceva pentru sufletul dumneavoastră. Prindeți ocazia, fiți martori! Ai cui? Ai aceluia care nu se mai satură iertând, nu obosește iertând, nu se satură să-și spună despre mântuirea lui prin noi. A lui este lucrarea. Eu sunt doar mănușa, el este mâna din mănușă, eu sunt doar glasul, el lucrează în mine. Spune Cartea Sfântă, fratele a spus și eu doar subliniez, că experiența pe care a avut-o a întâlnirii cu Anania, cel care l-a ajutat, zice să te umpli de Duhul Sfânt. Așa s-a vrea să spună că n-a fost doar o iertare cum o primim noi, ci o viață plină, din start plină. A plecat, cum vă place vouă tinerii, a plecat cu 100 la oră de pe loc. Nu cu pâr. Omul care și-a pus toată energia ca să fie la dispoziția celui de sus. Scoală-te și stai în picioare. M-am arătat ție. Ce cuvânt! M-am arătat ție. Tu mi-ai produs suferință. Acum vreau să-ți spun că eu am venit în lume ca să mântuiesc pe cei păcătoși și pe tine, Saule. Suferința. Noi am produs suferință și trebuie să ne cerem iertare? Și El a plătit păcatele noastre prin suferințele Lui, prin moartea Lui ispășitoare, prin chinurile Lui, inimaginabile. Întregind tabloul, pocăință și credință. Ce înseamnă credință? Îmi pun încrederea în El. Îi mulțumesc Lui că a plătit în locul meu. Că s-a jertfit în locul meu. Asta e toată mântuirea lui Dumnezeu. Nu e toată. Aceasta este iertarea. Dar mai departe este viața. Viața cui? Nu vă vine să credeți. Nu e sintagmă, nu este simbolism, ci este realitate a credinței. Viața Lui în noi. El vrea să trăiască, El a murit pentru toți și El vrea să trăiască și pentru că a înviat, vrea să trăiască în viața ta, în viața mea, în viața milioanelor care s-au pocăit pe pământul acesta. Este o viață veșnică, este o viață vie, este o viață din belșug, este viața Lui. Fără El nu este viață nici biologică, nici spirituală, nici veșnică. El este autorul vieții, El este susținătorul vieții, El este cel care a plătit pentru ca să avem viața. De aceea spune omul acesta și ne introducem repede de tot într-o altă experiență din Filipeni și apoi din Galateni și încheiem. Experiența din Filipeni este: eu mi-am pus încrederea la început în lucrurile pământești. Deștept, spun ăștia specialiștii. Am avut ocazia să ascult o mărturie a celor de la Londra, din Camera Comunelor, care sunt niște laici și care, când au făcut un clasament acum câteva sute de ani, cine este cel mai deștept om de pe fața pământului? Știți pe cine l-au pus? Pe Pavel. Ăsta a fost o somitate. Ăsta a fost de excepție. Când citești Romani, filozofii noștri trebuie să mai învețe un milion de ani ca să spună ce a spus omul acesta prin Duhul lui Dumnezeu. Ei bine, omul acesta a ajuns de o smerenie copleșitoare. Campion în smerenie! Măcar că se putea lăuda și plecând de la Filipeni, spune omul acesta: lucrurile acestea cu care eu m-aș fi putut lăuda, le-am socotit ca o pierdere, ca să câștig pe Hristos. Pentru El am pierdut totul și socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos prețul excelenței cunoașterii Lui. Omul acesta și-a dat seama, nu se merită nimic. Renunț la tot, renunț la poziția mea, renunț la ce sunt eu și de acum sunt un urmaș al Dumnezeului întrupat, al Dumnezeului care umple timpul, istoria, veșnicia. Spun ăștia ai cărții că history din engleză înseamnă his story, adică istoria lui. El face istoria. Vrei să intri în istoria lui? Vrei să intri în istoria vieții lui? Vrei să intri în istoria cărții lui veșnice? Scris în cartea vieții mielului. Viața lui este fără sfârșit. Nu vrei să intri, să beneficiezi, să ți se scrie numele în cartea vieții mielului. Oh. Și acolo spune așa de frumos, citiți Filipeni 3. Bancă și acum socotesc totul ca o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Să-L câștig pe Hristos. Acolo nu este vorba de iertare sau de mântuire. Ne-a câștigat El pe noi. Să-L câștig pe Hristos, adică premiul. Eu mă zbat pentru ceva, eu alerg pentru ceva, eu vreau premiu, eu vreau răsplătire. Așa se și zice în a doua Timotei, capitolul 3. Noi după ce alergăm, mă refer la cei mântuiți, după ce alergăm, care ne este orizontul? Care ne sunt preocupările? Și trebuie să termin imediat în Galateni, iarăși ceva foarte frumos, ascultați. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Ascultați! Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele află la probabil vreo 30 de ani, că era în planul lui Dumnezeu, că fusese pus deoparte, ești al meu. Cum? Ce descoperire! Ascultați mai departe. Și m-a chemat prin harul său. Ce înseamnă prin harul său? Nu merit, nu meriți, nu merităm nimic. Prin harul său înseamnă să ne dea ceva? Ce nu merităm? Să ne dea viața lui? Să ne dea veșnicia lui? Să se dea pe sine însuși pentru noi, să ne dea un rost în viață, să trăim prin El. Ăsta este prin harul său. Harul său. O, de l-am primit tot harul, nu doar harul iertării. Și zice aici, a găsit cu cale, atenție, să descopere în mine pe Fiul său. Incredibil. În tine? A spus fratele mai înainte, în tine era ură, în tine era nebunie, în tine era crimă, în tine, ăsta e harul lui Dumnezeu. Cine se poate pune cu harul lui Dumnezeu? Ai vrea și eu și tu să fie descoperit în noi Domnul Iisus, în trăirea mea, în gândurile tale, în simțămintele mele, în deciziile tale, în viața ta de rugăciune, să descopere în mine pe Fiul său. Asta e nădejde. Suntem sătui de noi. Să descoperim mereu răutate, prostie, nebunie, invidie de ale noastre. M-am săturat. Descopere în mine altceva sau pe altcineva. Pe tine. Mă supun cu totul ție. Să descopere în mine pe Fiul său. Și urmează ceva foarte frumos. Ca să-L vestesc printre națiuni. Mă opresc, facă Domnul ca aceste lucruri care ne-au fost puse în față, despre experiența aceasta standard, despre experiența aceasta unică, care ne încurajează. Doamne, și eu sunt o păcătoasă, și eu sunt un păcătos. Dacă l-ai iertat pe Pavel, mă iert și pe mine. Dacă l-ai schimbat pe el, cum poți să schimbi un criminal? Cum poți să schimbi un om care făcea lucruri oribile? Dacă l-ai schimbat pe el, poți să mă schimbi și pe mine. Haideți să credem astăzi. Să credem în iertare cei care nu o avem, plătită cu sângele Domnului Iisus, și să credem în schimbare. Și să credem în faptul că viața Lui este hărăzită să fie trăită în noi. El are de trăit. El n-a terminat cu viața. El nu mai moare. El trăiește de 2000 de ani. În fiecare generație. A trăit în secolul I. El este, apropo, contemporan. Nebunia de astăzi este a Iisus. Iisus? Iisus e veșnic. Și dacă este să ne raportăm la țărână, Iisus a trăit în secolul I, în secolul II, III, IV, V, în secolul XXI, trăiește în București, trăiește în China, trăiește în India, trăiește peste tot. Unde? Pe stradă? Nu! Pe câmp? Nu! În inima mea și în inima ta, în gândurile tale și în gândurile mele, în deciziile tale și în deciziile mele. El vrea să trăiască. Lasă-L că este dreptul Lui. Iartă-mă, Doamne, că am trăit pentru mine. Iertat, dar mai departe tot pentru mine. Iartă-mă, Doamne, vreau să fiu la dispoziția Ta. Vreau să lupt lupta asta credinței de a ceda în favoarea Ta. Aceasta nu este chin, aceasta este favoare, acesta este privilegiu, aceasta e chemarea mea, aceasta e chemarea Ta, aceasta e chemarea fiecăruia dintre noi, să terminăm odată cu noi. El are dreptul să trăiască în mine și în Tine. Doamne, ajută-ne. Amin.